9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Svake godine u Srbiji se proda skoro 12 kg odeće po osobi. Pokazalo je prvo zvanično istraživanje o životnom ciklusu odevnih predmeta koje je sproveo Centar za unapređenje životne sredine. Najviše kupujemo čarape, a najmanje ispitanika prati trendove. Zabrinjava činjenica da je za proizvodnju jedne majice potrebno 2700, a za jedan par farmerki čak 10.000 litara vode. Gosti emisije su Ivana Jovčić i Vladan Šćekić. U odnosu čoveka prema prirodi, umetnik Ivan Radojević najjasnije vidi presek stanja društva i sistem vrednosti. Priroda daje odgovore koji upućuju na menjanje, promenu naše unutrašnjosti kako bismo promenili i izlečili spoljašnjost. U Rogaškoj Slatini održan je festival sa temom Edukacija o vodi, održiva komunikacija sa javnošću. Učestvovala su komunalna preduzeća iz 7 zemalja, a situacija sa pandemijom je dodatno podvukla značaj vode i načina na koji je koristimo. Čućete Majdu Atlašić iz društva Vodna agencija. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Izložba crteža Logika doma Ivana Radojevića u okviru projekta Kreativno, nestrpljivo, izazovno prikazana je u novom prostoru grafičkog kolektiva. Ivan Radojević o ovoj izložbi kaže: odnos čoveka prema prirodi kao i njena reakcija je glavna tema mojih radova. U tom odnosu najjasnije vidim presek stanja našeg društva. Masovna zagađenja, uništavanje i nepoštovanje prirodnih resursa, kao i svog živog sveta, su mi pokazatelji našeg sistema vrednosti. U tome se očitava dokle smo stigli i gde idemo, što možemo da primetimo na svakom koraku, kako u društvu, tako i u ekonomiji, politici, industriji, u promenjenoj svesti i urušenom moralu čoveka. Sve je uzročno-posledično. A sama priroda nam daje odgovore koji upućuju na menjanje. Menjanje nas kao civilizacije, promenu naše unutrašnjosti kako bismo promenili i izlečili spoljašnjost. Crteži već crnim i sivim oslikavaju atmosferu u kojoj smo kolektivno.
se tiče crno-belog, to je moja neka primarni izražaj, ali se apsolutno slaže sa mojom emocijom i sa onim što ja akumuliram i reprodukujem. A s druge strane, to je apsolutno jasno, jer ja se stvarno bavim pejzažima u kojima unosim svoje razmišljenja o tome gde smo i šta smo, kuda idemo, da li je moguće da sečemo granu na kojoj sedimo. Tu sad imam puno tema o kojima bi mogla se priča, od nestanka pčela pa preko vode, zagađenja, lignitske mafije i tako dalje. Ono. Pogotovo kod nas, nažalost, nemamo osvešćenu svest o tome šta se dešava oko nas i nekako smo očigledno previše zadubljeni u sebi, u neko kratkoročno, kratkogledo, ne vidimo daleko.
Ovi likovi koji su uglavnom na tvojim crtežima, koji deluju meni polumrtvo, zombirano, kao da im se nešto dogodilo, kao da se pretvaraju, ličilo mi je malo onako na reptilske glave, ali nisu problem ovde životinje. Tako da prosto ne bih rekla počinju da liče na životinje, ne bilo bi divno da počinju da liče na životinje. Da. Ko su ti likovi?
Pa, mislim da to reprezenta onoga gde mi živimo i ko smo mi u stvari, šta se u stvari i dešava za ovih poslednjih 30 godina u našem društvu, tako da su vratno ta neka iskrivljenja koja nam se dešavaju hteli ili ne, i može se ono više ono znak upozorenja šta bi moglo da se još više desi nego što su baš direktan reprezent sadašnjosti.
Čim tebe tako zaokuplja priroda, znači da je voliš, da si vezan za nju, da je ovo tvoj neki i apel, pretpostavljam, da. Kome apel? Koliko uopšte ljudi iz tvog nekog kruga, i prijatelji, i umetnici, i ljudi koje poznaješ, koliko su oni zainteresovani za ovo što se dešava?
Pa ja ne znam baš najbolje, ali mislim da baš u likovnom svetu malo ljudi se bavi tom temom, tako da mislim da je dobro da i s ove strane čuje taj glas. Mislim, sa svih strana možemo da utičemo. S druge strane, ja se dosta obraćam i čoveku samo, ono, ta priroda ne bi ni imala, ono, mislim, mi smo ljudi, odnosno, mi smo sastavni deo svega toga, tako da su ti pejzaži upućeni i čoveku i prirodu, sad kad su jedni i drugi.
Nekada su slike bile u raznih umetnika predivne u smislu slike prirode, pa pejzaži, pa akvareli, pa ne znam, pa ovim ovom tehnikom, onom tehnikom, pa je to sve vrcalo od boja, od svetlosti, od divote i lepote. Da li se ovo sad pokazuje koliko se vreme promenilo ili je prosto odnos tvoj umetnički, mislim, verujem da ti možeš i sada da nađeš pejzaže koji bi tako bili puni svetlosti, puni lepote i puni zdravlja.
Slika uvek reprezent bi trebalo u stvari da bude reprezentativna realnost, to jeste neka, po mom mišljenju, neka širina samog stvaraoca da može da shvati vreme i prostor u kome živi i eventualno da možda neku budućnost predvidi, ali to je, mislim, naravno nezahvalna stvar, ali zato i ovi moji pejzaži jesu takvi nekako, ono, ja stvarno ovu prirodu doživljavam tako, mislim, pođemo od bora, pa nadalje, mislim, zimskog zagađenja u Beogradu, koje, ono, pogotovo prošle godine bilo katastrofalno, a ne vidim ništa da je nešto pretrano bolje i globalno na celoj planeti, kao što sam rekao, čele su, ja mislim, ono, baš pokazatelj toga, eto, jednostavno, razne te stvari su nekako tu satkane u toj mojoj prirodi koju ja tako vidim. Mi u stvari želim da upozorim ljude da treba se menjaju, da jednostavno moramo da se promenimo, moramo da imamo obzira prema tome.
A vidiš li oko sebe dovoljno pobune? Svako se buni na način na koji ume. Nisu svi umetnici, neko to radi ovako ili onako. Ja imam utisak da se javnost budi. E sad, ne znam.
Isto imam utisak da se javnost budi, pogotovo poslije nekih godinu dana, godinu i po dana, polako, ali sigurno moramo istrajati na tom putu i treba širiti taj... Mislim da nije dobro ćutati, ono, da letargija u stvari ubija neku primarnu dušu, našu ljudsku, humanu, da jednostavno, eto, postavimo zombi, zombiranika. Tako da trebamo se, ono, ustati, buditi, pričati, biti jasni, glasni, povrst svega voliti prirode i ljude.
Je li imaš utisak da te razumeju oni koji su videli tvoje radove?
Još je rano sad, ono, ja pokušam da se snađam u cijeloj ovoj situaciji, ali ono što primećujem jeste da je definitivno ostavilo, ono, utisak pozitivan i meni je baš drago zbog toga.
Da se pojavljaš negde na nekim protestima?
Da, pratim pomno sve proteste odbranimo reke Stare planine. Bio sam u Raketi dole, sada kad smo pokušali da sprovedemo zakon koji država nije htela, tako da sam zauzeo neki stav da za vodu se čovjek treba boriti, to je ono primarno pravo svakoga i kod toga nema onda šta ima.
Kako se osjećaš dok radiš? Dok radiš ovako nešto? Koju vrstu ti komunikacije tu osjećaš sa, ja ne znam sad, umetnik sa čim osjeća komunikaciju sa onim čime radi, sa alatom, sa emocijom, sa...
Pa mislim sad, kao zvuči kao floskula, nekako kao sa univerzumom, ali to je neki intiman rad, to je dosta mog ličnog utkano, a kroz to moje lično, u stvari, ja filtriram sve informacije i sve sisteme vrednosti koje poštujem, volim ili razmišljam o njima, tako da je to produkt ovog sveta gde mi živimo kroz neku moju emociju i naravno ljubav prema stvaranju, prema tom kreiranju, to je nekako to, ljubav.
Hoće li biti svetlijih i veselijih radova?
Ja bih voleo. I nadam se da će biti.
Šta voliš da radiš? Gde voliš da ideš u prirodu?
Najviše volim more. Obožavam Bokokotorski zaliv, ali mislim, priroda je svuda. Vozim bicikl, tako da mogu i za pola sata od Beograda da budem u nekoj prirodi. Koristim svoje neko slobodno vreme da odem.
Beograd još može da se nazove oazom, odnosno punje tih malih oaza.
Pa da, od velikog ratnog ostrova, Košutnjaka, Beljarice, pa i Forkum Tumac, koji nam je sve to blizu. Ja mislim da ima, ono, i to treba to da čuvamo i da razvijemo. Mislim da bi sam centar grada i uopšte ceo grad bi trebao još više da ima zelenila i još više tih nekih zelenih zona. Beton nije naša prirodno okruženje. Tako da, podrška za zelenilo u Beogradu.
Che non seguo il mio cuore, perché so già dove mi porterà. Fra milioni di persone, lui ha scelto te e non ti tradirà. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché dubbino no, perché dubbino no. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai, mai nessuna è grande come te. Riesci ad essere sempre come sei, come sei. Forse seguirò il mio cuore, o forse l'ho seguito già. In amore non c'è ragione. Perché dubbino na, perché dubbino na. Ma nessuno mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che mette i tuoi sogni dentro ai miei e riesce ad essere sempre. Come sei, come sei, come sei. Ma mai detto sono pazza di te.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Igor Bojović, upravnik pozorišta Boško Buha.
Ovo je ekološki magazin Čekajući veter. U Rogaškoj Slatini održan je festival sa temom Edukacija o vodi, održiva komunikacija sa javnošću. Učestvovala su komunalna preduzeća iz 7 zemalja. Situacija sa pandemijom je dodatno podvukla značaj vode i načina na koji je koristimo. Ovoga jutra sa nama je Majda Adlešić iz društva Vodna agencija. Majda, dobro jutro.
Dobro jutro,
Aleksandra. Kako je prošao festival ovoga puta, bio je takmičarskog karaktera?
Pa da, ovaj festival je zaista bio presedan u našem načinu komuniciranja s javnošću, jer smo mi do sada organizovali konferencije koje su omogućavale susrete uživo ljudima iz sektora vodosnabdevanja, prečišćavanja otpadnih voda, ali i obrazovanja i drugih nivoa u kojima se bavimo vodom. Ovog puta je to bio festival koji je bio takmičarskog karaktera i obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo bio je online, odnosno hibridnog karaktera. Nekoliko učesnika je bilo u Rogaškoj Slatini, ostali smo bili raspoređeni na svojim punktovima, eto kao što si sama rekla, u 7 država Evrope i šire.
Pandemija je pokazala i značaj vode još jednom, eto ako nismo do sada dovoljno shvatali, sad bi valjda trebalo da shvatimo više. Da li su možda zabrinuti oni koji su učestvovali na festivalu, jer oni su tu, bave se vodom i pijaćom i tretmanom otpadnih voda, dakle oni mnogo bolje nego mi koji smo obični korisnici znaju kakva je situacija.
Svakako. Naši programi jesu bili, odnosno poziv za učešće je bio fokusiran na edukativne sadržaje koji su uglavnom bili namenjeni publici na nivou racionalnog korišćenja vode, pravilnog korišćenja vode, kvaliteta vode, očuvanja i tako dalje. Međutim, potpuno smo svesni i mi i oni koji se bave direktno vodom da će sva ova situacija ostaviti efekta. Naš se festival zvao je VEP efekt, efekta na vode. Postoji zabrinutost, ne postoji još potpuno naučno potvrđeni podaci na kom nivou, u kom obimu i na koji način se pandemija odražava na i pijaće vode i otpadne vode, ali već postoje neki signifikatori da nekih promjena i nekih uticaja ima. Obzirom da se u otpadnim vodama Beča, Bratislava i nekih drugih gradova već uveliko nalaze ogromne količine farmaceutskih, odnosno ostataka lekova koji se koriste u tim gradovima, znači postoje materije koje je jako teško očistiti iz otpadnih voda, verovatno će se, ako ništa drugo, korištenje medikamenata, sredstava za dezinfekciju i svega ostalog na što smo upućeni odraziti i na kvalitet voda i pijaćih i otpadnih.
Do skoro je bilo, izvinjavam se Majda, do skoro je bilo, bila je vest pre ove pandemije da u našim vodama tu Dunav kod Novog Sada i pa i kod Beograda da je nađeno mnogo sedativa. Da
se nađeno
vidi,
jako.
Vidi se kakva smo nacija, ono ko svi smo na tabletama za smirenje.
Da, na lulalicama. Svi smo negde u nekim fazama života se našli da takav nam je život bio turbulentan zadnjih 30-40 godina, da je svako makar u nekom trenutku podlegao korišćenju nekih tableta za smirenje. Ali činjenica je da koliko god da su mehanizmi i metode prečišćavanja otpadnih voda dostigli visok nivo, postoje eto materije koje se tome opiru i koje se mogu naći u otpadnim vodama. Mi smo, na primjer, prošle godine kao učesnicu imali Laru Vohler iz Holandije, koja baš u okviru svog doktorata radi to proučavanje ostataka medikamenata, odnosno farmaceutskih proizvoda u vodi, obzirom da je došla iz organizacije Water Footprint Network. Ali da se vratimo našem festivalu i ostalim pitanjima.
Pobedili su neki, očekivano je možda bilo da će najbolje rezultate pokazati slovenačka i hrvatska preduzeća, ili se ja možda varam? Pa, mislim, ne varam se, znam ko su dobitnici, ali prosto da li postoji negde ravnopravan odnos i razgovor, jer iz 7 zemalja su učestvovala komunalna preduzeća. Da li se osjeća da je neko otišao mnogo dalje?
Pa, ja moram priznati, nažalost, da, ne nažalost, ovo je bio prvi festival i mi moramo biti zadovoljni onim što smo postigli. Učesnici su bili pozvani stvarno iz svih država Evrope sa kojima mi sarađujemo, pa čak i više od toga. Odziv je bio, mogu reći, simboličan, ali smo mi zadovoljni materijalima koje smo dobili, napravili smo neke uvide u to šta se dešava. Definitivno je da postoje edukativni materijali, ali da su oni nekako, valjda ta komunalna preduzeća smatraju da su ona namenjena njihovim distributivnim mrežama i da to onda nema svrhe podeliti sa drugima i prezentovati, što je po nama bio potpuno neprimeren stav. Onda smo primetili da je veliki broj prijavljenih radova bio samo iz kategorije video i animiranih materijala, znači to se negde izdvojio kao način komuniciranja, model komuniciranja, što je sasvim svojstveno trenutku u kome se nalazimo. Međutim, mi smo nekako odlučili da sve te radove nagradimo i baš smo izabrali suprotno od onog što je bilo masovno zastupljeno, znači za najbolji rad je i po ocenama žirija i uz našu sugestiju kao organizatora izabrana brošura Ržanskog vodovoda iz Kopra, dok su svi ostali učesnici dobili priznanja koja smo definisali na osnovu kategorije, odnosno kvaliteta po kojima su se izdvojili. Na primjer, Riječki vodovod je nagrađen za najbolju komunikaciju s javnošću, jer su oni sada stvarno, pogotovo što su i ove godine Evropska prestonica kulture, veliki naglasak stavili na komunikaciju o vodi, jer su grad koji živi na vodi, bukvalno ne samo što su na moru, nego je i grad koji ima fantastične izvore pijaće vode. Komunikacija među komunalama nije, nažalost, u ovoj prilici bila moguća, jer kao što sam rekla, bili smo sprečeni da se sretnemo, da se ti ljudi sretnu. Ja znam da ona postoji. Imali smo ogromnu podršku i AVD-a i ICPDR-a u najavljivanju i promovisanju događaja, tako da sam apsolutno ubeđena u to da te komunale komuniciraju, da razmenjuju iskustva. Možda je samo ovog puta to bilo malo za njih nepoznato polje da bi predstavili svoje radove. Mi nastavljamo da pratimo radove. Bilo mi je simpatično da mi je nekoliko dana posle završetka festivala stigao film ovde našeg vodovoda i kanalizacije iz Subotice. Znači, evo, oni su se trudili da urade to do festivala, nisu uspjeli, ali su odmah poslali i ja sam to proglasila već prvim prijavljenim radom za drugi festival sledeće godine. Tako da uvek je taj prvi događaj nekako simboličan i nekako i neko polje ispitivanja šta će biti dalje. Ja verujem da će svi ostali biti mnogo bogati prijavljenim radovima, a samim tim i mnogo bolja mogućnost da se komunicira o toj temi.
Da, i da se negde shvati, da shvate i korisnici, a i oni koji pružaju usluge, da je komunikacija veoma bitna. Imam utisak da mi živimo negde na nekim paralelnim kolosecima, mislim, prolazimo jedni pored drugih i uzimamo, oni daju, ali ništa, tu nema nekog razmišljenja i neke saradnje, bar tako je u Srbiji. Ali evo, primjer iz Rijeke je jako dobar, dakle, treba da postoji ta neka uzajamna i svest i pomoć jedni drugima, mislim, možemo i mi kao korisnici mnogo da pomognemo. Dakle, samim tim što ćemo štedeti vodu, što ćemo razmišljati, što ćemo sa punom svešću i odgovornošću koristiti to što dobijamo, pa to bi već bio dobitak neverovatan.
Jeste, samim tim što bismo osvestili koliko je napora, koliko se napora i finansijskih i ljudskih i stručnih ulaže u to da nama dođe voda na do slavine, potpuno isključujući ideju o tome da postoje ljudi kojima je još uvek napor doći do pijaće vode, s jedne strane, s druge strane, malo kontrolišući sebe, malo više kontrolišući sebe, šta mi to sve odbacujemo u kanalizaciju, računajući a priori voda odnese sve, pa će odneti i ono što nama ne treba. I znam koliko imamo kontakata sa ljudima, pogotovo sa upravljačima sistema za prerađivanje otpadnih voda, da su tamo neverovatne stvari koje oni moraju da vade, da čiste sa tih filtera, tih mešalica i ostalog, ne dođu do iole vode u stanju da mogu dalje da je prečišćavaju da bi je vratili u prirodu. Znači, bavljenje mehaničkim i ostalim otpadom je veliki deo tog posla, da ne pričamo o tome koliko to kvari te motore i utiče uopšte na otežava njihov rad. S druge strane, imamo vodovode koje, nažalost, naše, beogradski, novosadski, koji se još uvek izlivaju u naše reke, pa je tu još dodatno i mnogo važnija naša odgovornost šta ćemo to ispustiti u kanalizaciju, jer su ti putevi do vode jako, prečišćavanja jako reducirani ovim slučajevima i mi smo tu glavni, u stvari, odgovorni za to šta ide u reke.
Majda, ja se iskreno nadam da će sledeći festival biti održan
uživo,
bez senke pandemije, da ćete se svi videti uživo i da će tu biti razmenjena iskustva. Ovde u našim komunalnim preduzećima mora mnogo da se radi, a mi kao građani stvarno moramo mnogo da pomognemo, da ne pričam o institucijama, jer sad da ne otvaramo priču o tome da je kod nas moguće da se u prvoj zoni sanitarne zaštite šetaju ljudi koji ne bi smeli tu da budu, pa se tu neke grade neke kuće, pa se tu voze motorni čamci, pa se radi svašta, mislim, sve ono što je potpuno nezakonito, a baš me zanima da li je zamislivo u nekim drugim zemljama, ali nadam se da ćemo imati prilike da pričamo, evo, recimo, sa nekima iz slovenačkog preduzeća za proizvodnju i distribuciju vode. To bi bilo odlično.
Bilo bi lepo da se ta iskustva razmenjuju, jer sve ovo neće ostati bez posledica i na nas i na kvalitet voda, i samim tim što smo deo sistema, moramo biti odgovorni i mi, ali moramo biti spremni da pozovemo na odgovornost one koji su u prilici da upravljaju i donose odluke i, nažalost, upravljaju finansijskim delom toga, da malo bolje znamo kako se taj novac troši i da znamo šta dobijamo za taj naš novac.
Majda, hvala ti mnogo.
Hvala i vama, prijatno.
Majda Adlašić iz Društva Vodna agencija bila je ovoga jutra sa nama.
They seek him here, they seek him there, his clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is,
oh yes he is.
Thinks he is a flower to be looked at,
yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
There's one thing that he loves, and that is flattery. One week he's in polka dots, the next week he's in stripes. But he's a dedicated follower of fashion. They seek him here, they seek him there, in Regent Street and Leicester Square. Everywhere the Carnavician army marches on, each one out. Dedicated follower of fashion. Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
His world is built round discotheques and parties. His pleasure-seeking individual always looks his best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is.
Oh yes he is.
Flits from shop to shop just like a butterfly. In matters of the cloth, he is as fickle as can be, 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a dedicated follower of fashion.
Eko. Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Noć bogova. Teško reći s Bogom. Sladoled. Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar Madlenijana.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah. Konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Moji gosti jutro su Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro, zadovoljstvo nam je kao i uvek.
Imam Imamo lepu temu da najavimo Green Fest ove godine, naravno malo drugačiji u odnosu na ostale godine, ali dobro, bar da se premosti do sledeće godine, ali pre toga da pričamo o garderobi, o onome o čemu većina ljudi ne razmišlja. Vi ste radili jednu zanimljivu anketu u vezi sa životnim ciklusom odevnih predmeta u Srbiji. U anketi je učestvovalo 1887 osoba. E sad, mene zanima, to se tako desilo, dakle, vi ste anketirali ljude koji su hteli da učestvuju u toj online anketi ili iz nekog razloga je ta cifra bila potrebna?
Nije ta cifra bila potrebna. Naš cilj je bio da dođemo do 1000 ispitanika. Međutim, kada smo objavili informaciju da radimo istraživanje, objavili smo na našoj Facebook stranici i na našoj Instagram stranici, jednostavno to je eksplodiralo. I mislili smo da radimo anketiranje mesec dana, međutim, bilo je zaista dovoljno samo 15 dana, tako da smo tada zatvorili i krenuli sa analizom istraživanja.
E sad, neko može da pomisli da se anketa u vezi sa odećom radi iz, ne znam, ovih ili onih razloga. U stvari, razlog je da se na kraju vidi koliko tekstilna industrija ugrožava životnu sredinu i šta je ono što svako od nas može da uradi. Dakle, bar za početak da shvati da postoji nešto što se zove brza moda i da to nikako ne valja. I da postoji ono drugo što sad nisu baš zadovoljni tim nazivom spora moda, ali nekako je jasno jer se odmah zna da je to suprotnost od brze mode.
Pa jeste, ali hajde da krenemo redom. Ovo je prvo zvanično istraživanje ove vrste, dakle, koje se bavi istraživanjem odevnih predmeta i njihovog životnog ciklusa. Nama je bilo zanimljivo da prosto niko nikada se nije zaista malo dublje dotakao te teme i nama je bilo pre svega zanimljivo da vidimo šta naši građani rade sa odećom kada je kupe. Dakle, kao što rekao, životni ciklus. Dakle, šta se tačno dešava od trenutka kupovine pa prosto do trenutka kada oni odlažu to. A naravno, bilo nam je zanimljivo i da saznamo njihovo mišljenje o brzoj modi, sporoj modi i morali smo da odemo jedan korak unazad, a to je da ih pitamo da li znaju u kakvim uslovima se proizvodi njihova odeća i kako ti ljudi žive, pošto je to isto deo tog ciklusa koji mi jako često zaboravljamo. Prosto mi uđemo u radnju, kupimo i za nas životni ciklus počinje tada, ali znamo da modna industrija ima jako velike implikacije i po životnu sredinu i po resurse i po ljudska prava, nažalost, širom sveta, pa i kod nas. Tako da smo hteli prosto ceo taj ciklus da nekako obuhvatimo i da probamo da dođemo do toga da vidimo koliko su naši građani informisani i šta oni rade sa tom odećom. A naravno, termin brza moda, spora moda, pa to ja mislim da je najjednostavnije uporediti sa brzom i sporom hranom, prosto negde odatle taj termin najverovatnije dolazi. I ima potpuno iste implikacije kao i brza i spora hrana. Brza hrana je puna masti, puna soli, nezdrava, a spora hrana je ona hrana koja se sprema na klasičan način i u sebi sadrži mnogo više hranjivih sastojaka.
E sad, brojke govore da skoro 12 kg odeće godišnje svaka osoba u Srbiji kupi. To su tone i tone na godišnjem nivou. Nešto treba da se desi sa tom odećom. Mi znamo od ranije ta odeća stara se bacala, spaljivala. Danas znamo da odeća sadrži u sebi teške hemikalije i nije dobro spaljivati i nije dobro da ona završi na deponijama. Mnogi ljudi, kao što je i vaša anketa pokazala, ne znaju da je tekstil opasan za životnu sredinu. To znaju oni učesnici ankete koji su višeg obrazovanja. Oni imaju predstavu o tome i o kršenju ljudskih prava po Indiji, Bangladešu, Kini, šta se dešava u fabrikama koje otvaraju veliki brendovi iz Evrope i iz Amerike. Ali trebalo bi tu saznati još mnogo više. Dakle, šta ste vi, kakav je vaš utisak na kraju posla ove ankete. Da samo napomenemo, naravno mnogo više žena nego muškaraca je učestvovalo, prosto zato što valjda su žene zainteresovanije.
Jeste, mnogo, skoro 92% ispitanika su žene, a ostatak su muškarci. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, da bez obzira na tu razliku, došli smo do zaključka da muškarci mnogo više kupuju od žena i da nose odeću mnogo kraće od žena. E sada, što se tiče samih posljedica, da, ljudi uglavnom jesu upoznati i sa terminom brza moda i spora moda, međutim ako krenemo dublje, onda ih pitamo da li znate u kakvim uslovima rade ljudi koji proizvode vašu odeću, onda vidimo da taj procenat opada. Ako ih pitamo da li znate koliko je vode i energije potrebno za proizvodnju odeće, također možemo primetiti da ljudi ne znaju. Dakle, što i jeste logično, ljudi jesu upoznati sa samim terminom, ali ne znaju koje sve posljedice postoje i šta se sve zaista dešava.
Svima odgovara da jeftino kupe i zato se i ne razmišlja mnogo. Vi sad možete da kupite majicu za 100 dinara, farmerke za 500 dinara i onda se i ne razmišlja o tome da tamo negde u Indiji su reke mrtve pored tih fabrika, da rade u fabrikama deca od 15 godina, da je očekivani životni vek ljudi koji rade u tim fabrikama 35-40 godina, jer stalno udišu te neke hemikalije, da se radi bez zaštitne opreme, da se mnogo toga uništi da bi se ovde po Evropi nosile jeftine stvari. Brendovi razni, velike te korporacije, svi to znaju. Sad neki su kao postali društveno odgovorni pa su nešto promenili u svom poslovanju. E sad, i naravno svi su svesni kad kupuju jeftino da je to loš kvalitet, ali većina polazi od toga, nema veze šta nosim jednu sezonu, pa ću da bacim. Dakle, pa ću da bacim, što je takođe problem.
Jeste, ali ja bih se opet vratila na to što znači to je jeftino. Ako ste vi kupili majicu za 100 dinara ili za 1000 dinara, a ona se posle, ne znam, 10 pranja ili prvog pranja razvukla, izgubila svoj prvobitni oblik, boja se promenila, pojavila se rupice, onda to jeste zaista skupo. Bez obzira koliko vam se možda u prvom trenutku činilo da je to jeftino. I mislim da mi moramo da počnemo da razmišljamo potpuno drugačije, da više pažnje obraćamo na sam kvalitet, da razmišljamo koliko zaista nešto ima neku vrijednost, a da ne postavljamo stvari na osnovu prve informacije da li je nešto skupo ili jeftino.
Naše istraživanje je pokazalo da trećina naših ispitanika nosi majice, farmerke i pantalone do 12 mjeseci. Nas je taj podatak malo zbunio, pogotovo za farmerke, pantalone i trenerke, da, jer moramo da, ajde da stavimo stvari u neku perspektivu, da bi se proizvela jedna majica potrebno je 2700 litara vode, da bi se proizveo jedan par farmerki potrebno je 10.000 litara vode, dakle to je izuzetno veliki pritisak na naše slatkovodne resurse i na pitku vodu, jer na planeti imamo jako, jako ograničenu količinu toga. I kao jedan od načina kako smo mi hteli da povežemo tu stvar jeste da ove godine na Green Festu ponovo pustimo film River Blue, da li moda može da spase planetu. I evo, ja ću zainteresovati vaše slušaoce samo sa dve kratke crtice iz tog filma. Prva je kada ekipa dolazi i obilazi pogone u kojima se farbaju farmerke, se pravi boja specijalna za farmerke. I oni primećuju da u toj fabrici nema nikog ko radi, ko je stariji. Naravno, pitaju ljude zašto je to tako, kaže, pa znate, oni su svi umrli. To je prva stvar. Druga stvar, možda i podjednako šokantna, jeste da oni kažu, zahvaljujući boji reke, mi znamo koja boja će biti u trendu sledeće sezone.
I čovek koji je smislio ono kamenovani Texas se jako pokajao.
Jest.
Jer je shvatio koliko tek to ugrožava životnu sredinu dok se naprave takve farmerke, i eto, on je iskupio dušu svoju, došao je do nekih novih tehnologija i time se bavi, i koliko sam shvatila on govori o ovome, dakle ne krije da ne, on priča o tome, prosto šta on osjeća da je njegov greh i da bi to trebalo promeniti. Što je sjajno, mislim, to je, jeste pojedinačan slučaj, ali to...
Pa dobro, i nije pojedinačan, mislim da u filmu čak ovaj, imamo i nekoliko novih dizajnera koji se prosto bave tom vrstom, ajde da kažemo, održive mode, što jeste danas termin za to, i oni nalaze nove načine kako to rade. I to je jako zanimljivo, jer to nije sad više samo ni stvar mode, nego je već i stvar tehnologije, ali je stvar i održive budućnosti. I ono što je zanimljivo jeste da i dizajneri, poznati dizajneri poput Stelle McCartney kreću da se bave, mislim ona se bavi već godinama, ali svi sad više kreću da se bave time kako pametnije da napravimo odeću, kako da manje ima uticaj na životnu sredinu i kako da modna industrija bude pravednija.
Sljedeće godine bi trebalo da bude na nivou Evropske unije doneta strategija o upravljanju tekstilom i do 2025. sve zemlje članice Evropske unije imaće obavezu da prikupe tekstilni otpad, dakle ništa od toga ne sme da završi u spalionicama i na deponijama. Dakle, primetio, mislim, shvata se problem, gde ćemo mi tu biti, mi nećemo biti nigde, ali vaše istraživanje pokazalo, na primer, da oni ispitanici koji su sebe svrstali u višu klasu, dakle oni koji imaju više novca, koji više kupuju, kvalitetnije kupuju, niko od njih ne baca staru garderobu koju neće više da nose. Dakle, kod njih je vrlo razvijeno to doniranje i poklanjanje, što je dobro.
Jeste, slažem se. Čak 55% ljudi svoju staru odeću poklanja, oko 16% donira i zaista mislim da je to odličan procenat, ali mislim da je potrebno uspostaviti jedan sistem na nivou države, na nivou grada, da se razvije ta kultura doniranja i da jednostavno ta odeća ne završi na deponijama, što regularnim, što divljim. Što se tiče Beograda, tu možda i ne postoji velika potreba za tom doniranom odećom, međutim, što je lokalna samouprava siromašnija, ta potreba je veća. Takođe, ono što može da se uradi i da bude jedno od rešenja je da se ta odeća i prikuplja, da se sortira i ono što su kvalitetni komadi, da se to prodaje preko second hand prodavnica i da se na taj način finansiraju neke socijalne ustanove. A takođe mogu na taj način da se zaposle neki ljudi koji su socijalno ugroženi. Dakle, sve je bolje osim da se ta odeća baci ili spali.
Ali ako je već i u takvom stanju da ne može više apsolutno da se nosi, čak ni tada je ne treba bacati, postoje načini da se to da na reciklažu.
Pa sama reciklaža tekstila je malo problematična obzirom da je odeća napravljena od različitih materijala i problem je kod same reciklaže podela tih materijala na pojedinačne frakcije. Sada se radi dosta tih istraživanja i u budućnosti će se verovatno i pojaviti nešto što će nam to omogućiti, ali ono što možemo u ovom trenutku da uradimo je da im promenimo namenu. Mi recimo u Srbiji konkretno imamo problem da, odnosno ne problem nego rešenje, da ljudi od tog starog tekstila prave
prave industrijske krpe,
prave zatim sportsku opremu, odnosno džak za boksovanje, zatim imamo slučaj da ako je čista sintetika, onda je tope i ubacuju svežu, odnosno čistu plastiku i prave različite predmete kao što su saksije, na primjer.
Jeste, postoje različite inicijative i mi kad smo malo sad krenuli da, ajde uslovno kažemo, da grebemo po ovoj temi, videli smo da se u Srbiji radi, međutim to je sve jako nevidljivo zato što je zasnovano u principu na inicijativama pojedinaca i naša ideja između ostalog jeste i da promovišemo upravo te pojedince koji rade nešto jer su to zaista dobri primjeri prakse. I ono što nam je plan za budućnost jeste da, bar za grad Beograd za početak, napravimo jednu mapu gde ćemo pobrojati sve institucije koje primaju korišćenu odeću kao donacije, a pored toga planiramo i umetnike i preduzetnike i sve te male biznise da stavimo na mapu jer oni takođe imaju potrebu za tekstilom, tako da sve ono što ne može da se iskoristi može da ide kod njih i da nađe svoj novi životni ciklus.
Jedva čekam da napravite tu mapu, odmah ćemo da je predstavimo i stalno ćemo podsjećati ljude na nju. Ajde sad da najavimo Greenfest, mogli bismo još mnogo da pričamo o ovoj temi, ali pričat ćemo, ali bilo bi mi žao da ne pozovemo ljude na Greenfest 11. po redu.
Jeste, ove godine će se festival održati od 26. oktobra do 4. novembra online. Sav sadržaj će biti postavljen na sajtu greenfest.rs i bit će besplatan. Pripremili smo 49 filmova u kategoriji kratkog i srednjeg metra i pored toga 7 dugometražnih filmova. Dakle, sadržaj je besplatan, ali je ograničen na 1000 pregleda po filmu. Pored toga imat ćemo i panel diskusije i predavanja. Jedno od zanimljivih panel diskusija će se ticati i tekstila, odnosno koliko naša odeća utiče na planetu. I tom prilikom ćemo razgovarati sa profesorom Miodragom Stojkovićem, koji će pričati o uticaju mikroplastike na, iz tekstila na zdravlje i ljudi, a i same planete. Zatim profesor Vladimir Đurđević, koji će pričati o uticaju koji naš odeće ima na klimatske promene i ja ću to i takođe panel diskusiji učestvovati i govoriti o samom tekstilnom otpadu. Pored toga, bavit ćemo se i kvalitetom vazduha, dakle od evropskog nivoa preko nacionalnog do lokalnog, a imat ćemo jedan panel koji se tiče zelenog dogovora i šta on sve donosi u perspektivi klimatskih promena i zaštite prirode, odnosno Nature 2000.
Tako je, ja bih samo dodao da dugometražni filmovi ove godine će biti u stvari jedna naša selekcija nama najboljih filmova koji su prikazani u prethodnim godinama, pošto ove godine smo imali problem da se filmovi nisu pojavili, prosto nisu izašli, da li se čeka neko vreme bolje da premjerno budu prikazani ili ljudi nisu prosto stizali da završe filmove zbog cele situacije, tako da ove godine najbolje od Greenfest iz prethodnih 10 izdanja.
Ja ovo od srca preporučujem posebno onima koje zanima zaštita životne sredine, pa i onima koji možda nikad nisu gledali dokumentarne filmove i misle da je to nešto dosadno, što je sračunato samo da upotrebite intelekt i da se tu nešto mnogo mučite da biste bili informisani i pametniji. Ne, nikako nije tako. Sjajni su filmovi i ja sam mnogo toga naučila gledajući filmove na Greenfestu i svaki put sam izlazila iz sale pametnija, bogatija, pa mislim i lepša, sigurno. A evo, pošto smo i pričali o ovoj temi i raduje me što će ponovo biti prikazan film River Blue, može li moda spasiti planetu. Dakle, svako ko bude pogledao taj film, mislim da će se njegov odnos prema garderobi i načinu na koji je koristi i kupuje mnogo promeniti.
Pa sigurno, mislim, to je jedan onako prilično šokantnih filmova, mislim šokantnih, svaki film u životnoj sredini je šokantan na svoj način i to prosto nikada nije laka tema, ali voleo bih da dodam da u okviru selekcije kratkog i srednjeg metra imamo jednu svetsku premijeru, što je prvi put na Greenfestu, evo do sada 11. godina. Veoma smo srećni zbog toga, sticam okolnosti i to je film u modi. Ali ono što sam hteo da kažem jeste da imamo izuzetnu selekciju filmova kratkog i srednjeg metra. Ako niste navikli da gledate te filmove, probajte, vidjet ćete da za 10 minuta možete da saznate mnogo toga i da to ponekada može biti mnogo zanimljivije od dugometražnih filmova.
A još jednom da kažemo, dakle, od 26. oktobra do 4. novembra, način na koji mogu da se zainteresovani prijave, znači da pogledaju sve na sajtu.
Znači, ne postoji nikakva prijava, dovoljno je da dođete na naš sajt www.greenfest.rs i da izaberete film koji želite da pogledate, pritisnete play i gledate. Dakle, nikakva registracija, nikakva prijava apsolutno nije potrebna, ali je gledanje filmova ograničeno na 1000 pregleda po filmu.
Pa, valjda će, mislim, to biti dovoljno. Ajde, neka pogleda po 1000 ljudi jedan film, pa pa će biti super.
Nije to nikakav problem kada prođe festival, ako vidimo da ljudi imaju interes da gledaju neke filmove koji nisu stigli, mi ćemo napraviti jednu anketu pa ćemo onda da ponovo nađemo način kako da obezbedimo prava za te filmove, da ih ponovo prikažemo. Greenfest ne mora traje samo 10 dana.
Sjajno. Hvala vam mnogo. Jedno čekamo onu mapu. I Greenfest. Dakle, prvo Greenfest, pa onda uskoro i mapa.
Tako je.
Ivana Jovčić i Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine bili su ovog jutra sa nama. Gonna stake your claim, make your money. I'm picturing you with your Manolos on your feet, strutting cool down Carnaby Street. Oh, what a body, what a woman. Put in your hands all your one night stands. You're just a, you gotta keep them coming. Yeah, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's a my queen. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.
She's got soul, she's got class and originality. She's got style and personality. And she wears it on her sleeve, cause she's in fashion. She's a belle new belle on Boogie Street. She's in fashion, la fille. She's a belle new belle on Boogie Street. And she's a my queen.
When I pull up on the scene, my tuxedo too clean. Red nails, red lips, five rings, and I keep my cuffs thicker than a Vogue magazine. Car like a failed in the back, look at me. We taking off in a dirty limousine. You ever met a girl with her petals in the sand? Or wear a suit and tie way better than a man?